n'intererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Kaze mu kiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. No munsi cerekeye iduzwa ry'ibiciro ku bitoro no kwitike yo kuyunguruza ku modoka zitwara abantu. Ikiganiro mu gushikizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji kuri uwa mbere bwaradugije ibiciro byo kuyunguruza mu gihugu cyose. Mu gisagara cya Bujumbura no mu makartiye ari ku mpera zacu, yaduze ko amafaranga ari hagati ya 50 n'amajana 200. Iyo ngingo yaje ikurikira iyo kuduza ibiciro by'ibitoro kwa 21 uku kwezi nyene, yafashwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu. Essence yiyongeye ko amafaranga 735 ku litiro, aho ni mu gihe hamaze amezi yibonekeza ubukene budasanzwe bw'ibitoro. Ugwaruka muri kiganiro butubwira ingene bwakiriye iryo duzwa ry'ibiciro.
Abantu bato bato twacitse abande, banabonikora iyo kuba abande, ingungi nayo nyene ndishima Imana. Kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi, letiyoreya twese muri nangana, akamoka bene gihugu kakamubusa.
Neto ari muri Uganda avuga ko ababazo nuko ibiciro byadugizwe harimo iby'igitoro, kandi igitoro gisanzwe ari umuzihubuye n'ubu.
Ibadoze ibyo bitoro mugabiboneke n'umuti kano bonde birazimbye kandi nta n'ibiboneka, ubundi bisanga tubigura amahera arenze. Ntibiboneke amabi umuntu wese yishyire no kwizana ku isitasiyo nk'uko byahora kuva na kera. Ahundi muti abarundi kuko turarushe n'aka kaja kari ko kuvura gitoro, mu bindi bihugu byose biruzuye.
Clarette ari mu Burundi ati iryo duzwa ry'ibiciro rije gucumita inkota abarundi bari basanzwe bugaritswe n'ubukene kubera amikoro make.
Iri duzwa ry'igitoro ntiryari rikenewe, kuko n'ubundi dusanzwe twibereye mu buzima buzinze, dusanzwe turi mu buzima bugoye. None rero iki gitoro badugije cyaje gusongera isibe. Aha ibintu byose bitari duga ndetse asima abiyunguruza baduga ruguru, abiyunguruza mu gisagara bisi yaduze badugije. Ibifungurwa byose basubiye kubiduza kandi byari bisanzwe byaraduze. None rero n'ukuri turasabye umukuru w'igihugu atugarukire. Abarundi turamerewe nabi, turi mu buzima bugoye, nadutabare n'ukuri abirabe ko bavuze bw'igitoro kigiye kuza kiri cyinshi. Jewe ku bwanjye numva nta mpamvu y'uko bari kukiduza, kuko twebwe abarundi ibituraba ni byinshi amakori. Ariko rero waza kuraba ugaharura muri wa mushahara ugasanga usigaye ni na mwenu yijamwo. N'ukuri badufashe umukuru w'igihugu natugarukire. Ibiduzwa ry'igitoro ryaje gusongera isibe.
Amrani ari mu Burundi ati kuduza ibiciro by'ibintu bitariho siwo muti nyawo.
Ego ngo kuduza ibiciro ku bwanjye ntangorane, ku bwanjye ntangorane naho boshya ku 500 ariko kiboneke hiyo kiboneke naho itike dodonga rikashira ku bihumbi ufata si ihindugwi ntangorane. Kuko kimaze kuboneka umuti wa byose ni kuboneka, kuko kimaze kuboneka ibiciro byose haragera ngo bijya gute bimanuka, ariko kibunze naho leta yovuga yogira gutera inkunga gusa kiri gute kidoge nico gitoro rero ngo kiduze igiciro niya gihugu we ntahora nafise niya gihugu ariya yuko usa kwikira kingo akironka ku mwanya we akifurizako ariko akivuze ku mwanya akifurizako nico bingorane ariko kuduze igiciro nawe urabona ko bashyize umwe ariko ku bihumbi bibiri ngahe n'amajana angahe nawe ushaka ku bihumbi bitanu kwiriye icyo ntangurane ariko isabye gute iboneke nawe ikike iyo ujya ku bihumbi bitandatu ibihumbi indwi ntangurane ariko isanze umwanya wose umunyagihugu ayikeneye ko agira gute ayibone bamaze kwironka ari benshi harageraho n'abashoferi babona yuko gusaba isanze ko ihari ari amuvuma bica bigira gute ibiciro bishyimbura bigabanuka ntangurane ni ukubw'Imana.
Gasta ari mu Burundi aribaza kadoza ku Burundi asanzwe mu gihe ibiciro bibandanya biduga umushahara uguma hahandi
twaba twumvise twese tugwa mu kantu mugabo kandi hari gitangaje kuko iyo ibitaro biduga icyo bintu cyane ku itire yashyize ko yarenga gatumye nyamajana indi tuba tuzi nyine yuko abatwara ibyo byuma byo kunguruza abantu n'ibintu nabo batageze bashaka bagira ukamenya kugira ngo ntibitwe yuko bakora bahomba mugabo aho ikibazo kigaruka ni kuri ya mikoro y'umunyagihugu asanzwe yaba ukora akazi kareta cyangwa wikorera utwiwe hari igihe aho nawe kubura atakiba kiyongereye ko none ubu ko tuvuze yuko n'ibifungurwa cyangwa ibindi bintu byose umunyagihugu ashobora gukenera ku isoko cyangwa imibotike biba byazanye n'icyo gitaro nyine nabyo ntibica biduga ni korogati ikaduga buri kimwe cyose umunyagihugu ashobora gukenera harimo n'iziraje kuko byose bizanwa n'icyo gitaro none ubu umunyagihugu agiye kuba uwanda rero sinoje ngaho ngo mvuge ngo ndasabye leta yuko yotanga imihoho kuko ntihari zitanga imihoho ni nko nicyo kintu kure niko babivuga nicyo kivuga bagirako nakugugumwa kandi twiteze yuko n'ibindi biciro bigiye kuzoduza mu minsi iri imbere mbere n'ibitaro byongere biduze kuko birashobora kuboneka nk'amezi abiri cyangwa atatu itakizwa nka tamoro ngo kumbure ngo kiraciyemo ngo agahegwe mu nyuma bigasubira kunyuka nk'uko nyine kandi naho ntibizorangira ibyo bidandazwa bisubiye kuduzwa umunyagihugu wibuke umukozi wa leta ntacyongere ku mushahara hanyuma nyine hasigaye mu bwema nta kundi ni n'iy'intumbero ubona rwaruka rutari ugahunga kuko naho uba ukora akazi uhemewe nk'ibihumbi ijana cyangwa ijana na mirongo itanu amajana abiri ntacyongereye ko mugabo kuri maje biguma biduga bisi bagusaba yarenze byaba ngombwa nayibura mu by'ukuri nta kizere kigihari cyo kuba mu Burundi turahari nyine nk'abantu babuze iyo bajya batari bacafu cya ruguru nyine batagira uwo baganira ubutagira imasenga bisenga leta yo yivuga iti ibintu by'uko ibiciro biba bidugira ku munyagihugu nta kundi natwe turi bubigire kuko natwe twaherewe
kasahati leta ntibabaye ingorane z'abanyagihugu
kandi ikibabaje kubyo barushirwa barabivuga niyo ibitaro ku isoko mpuzamakungu bigize ngo birabonetse kuko ku isoko mpuzamahanga ho bikagabanurwa ibegi mu bindi bihugu nabone bagaheza bakabigabanura za tanzania barabikora za rwanda barabikora za kenya barabikora mu burundi ho ntibigira basubira kukimanura ngo bavuge bati ubu habonetse agahembe kiramanutse oya kurya ibinyobwa bya burundi bimeze niko no kubitoro bimeze icupa ryaduze ntirisubire inyuma ngo rigirwe munsi y'aho byari bigeze ntibishake ibi byabonetse kirazira hanyuma bikabana n'inonozo mu gihugu bakavuga bati barabona yuko ari n'abantu nyine basanzwe bikurikirana bako n'ibyo mpuzamakungu bitagira ibihigongo ibyo amaraso ibibido kime ekonomiki kime isanga imere kumbura nimba ariko ntubyita bavuga bati nyine twese bumva ku butegetsi iyi mihoho twayitanga tukajya hehe hanyuma rero gaca biyibuza cya kivuga cyaba icyo kivuga nkubona icyo kintu irekura ntakugurwa umushahara tupfunye ntitubaha ni ukuvuga abarundi nyibarire cyangwa barete ntituri buri kure hanyuma tujijeje bakageza kwiyakira barundi bakiga kuri bamwe uko nyine ibigora cyangwa ibyoroha kuko turi n'ibyo ku butegetsi ngo dusane hano tuvuge duce tuje gushyira igihe abarundi bo nyine bazokwitangura sinzi ko bazokwitangura bamaze kujya muri koma kugira ngo bibere abagenzi ariko mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda amakungu yaraduhebye abanyapolitiki nabo nabone ni nk'aho mu by'ukuri bahiberanye cyangwa bananiwe imyaka umunani irigoroye ibiti birimo mumisi hizo tukumbwa ngo ba mukono kwa sasa dunia ngo yuko sisi tuhamie ya mfuatilia na fashpa ya mili ya patrick ya tibo ndi mili na chuma katika tu bi kuhuko tu kiwa zango inaote chini sasa kara mali boka alama ni muga msingi la sisi tebasho wa mabara bara ngo ba jifiki ni kengi ngo muga ba ubunna ba wone ba kuji sari mbaandi na wone mo bjukuli bo kazi tu jiro tu kwa tina hasho kazi mali nharo ya ba hatu biwa chuo kazi mali nharo ya muga mguwa chuo mungu tu kwa tume wona bi huko leka tu jeme ni dikuru nuka ba hatu biwa angira tu hakuruka tuitake mis
ali muri Kenya habona ko naho je biciro byadugijwe umuguzi ari wazobandanya babara kuko igitoro kitabonetse ibyo biciro byashinzwe na leta ntibizokubahirizwa bizobandanya biri hejuru kuruta
cyere rero ngerageza kuraba ibi bintu biri ko bibanje ngo shoborondi ndahepfura nkaburanisha ndabivuga nikavuga ntere kabiba mungi huko shoborondi nakazagari igiciro biraduga ukumva ngo igiciro cya leta ni iki ariko mugabo mu mwanya ugiye kugura ikintu cyangwa kwiyunguruza ugasanga na cya giciro batanga cyatangazwe ntikiriko kirakurikizwa ahanini rero tugiye kubiraba dusanga leta ariyo ibifitemo ikibanza kinini ibyo duzwe by'ibiciro byinyegeje ku biba byatanzwe na leta kuko nk'ubu nk'igitoro murabona ko bakidogeje ariko ugiye kukirondera kuri sitasiyo ntukironka urugendo rero rwagendwa kuri bitanu n'ahandi urumva karenda rwagendwa kuri bitatu ubu bakaba barudogeza ko kuri bitanu igitoro umushoferi akakigura kuri magendo azasanga urwo rugendo rwa bitanu rukora rugenda kuri cumi ku bihumbi cumi rero ngerageza gutanga nk'icyiyumviro mbona yuko abategetsi b'u Burundi bakwiye kwikubita agashi bakaraba ukuntu bashyira ibintu ku mwanya kuko ibyo bakora byose tubona yuko ari akajagari n'ibyo bemera bakabisetsa.
Isa ari muri Sudani abona ko abarongoye igihugu batabona ko kubandanya baduza ibiciro ari umuti w'ingorane ziba ziriho kandi atari byo.
Ku batwara u Burundi si ibintu bitangaje, kandi nuko ta muntu yorizwa nabyo, ariko abarundi urwaruka tubamenya dusaba igihugu ko cyorenganurwa, igihugu kikavuga ubuzima ukajya ubuntu ibintu bikajya ku murongo. Kuko ndibuka ku mwaka uheze niho baduze ibiciro by'inzoga za Burundi, ariko bamaze kubiduza umuntu yari afite icyizere ko bigiye kuboneka cyo ni isima, ariko ntibyakunze ko ibintu bishobora kuboneka nuko baduga icyo biciro. Rero ni umunsi mu ntara ya Makamba duheruka kumva ikinyigo cya fanta ko cyabuze, basigaye bakoresha uburyo bubona ibyo bukamaze gufata Tanzania n'ahandi. Sima ntaryo ayo mapirimusi arazomba hariya byabutse hariya byabutse. Rero twebwe abenegihugu turamaze kuruha baradugije igitoro, kugeza n'uno munsi nta gitoro kiraboneka mu gihugu cy'u Burundi. Ese yaba bikora ku myumvikano bafashe ingingo zijyanye n'ibintu by'ubudandaji, ubushikiranganji bujejwe by'ubudandaji, guteza imbere igihugu, bakabikora bacize ko babona inzira nimba ari igitoro cyangwa izo zindi poroduwi ziba zikeneye mu gihugu ko zigiye kuboneka, aba ari byiza cyane. Kuvaduga igi gitoro n'uno munsi gitoro n'umutsi wibuye mu gihugu, kuvaduga igi primusi ibinyugo bya Burundi n'uno munsi n'umutsi wibuye mu gihugu. Niyo tuvuge gute nta politike ijyanye n'iby'ubutunzi bw'igihugu ihari.
Isa asaba ko ingorane z'ubutunzi ziri mu gihugu zokwigwa neza kugira ngo zitorerwe inyishu nyayo.
Rero barakwiye kuyiruka bagakura aho umunyagihugu ababara, bagakanda aho umunyagihugu ababara, bakaraba icyo cyose cyatuma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma bakakikemura. Kuko habuze igitoro mu gihugu ni uruhombo runini ku gihugu, habuze ibyo kunywa mu gihugu ni uruhombo runini mu gihugu. Rero barakwiye kubita gashi igitoro bigasubira nko byari biri kuva kera aba yintu bigasubira mu ngiro bakiga itegeko rigenga by'ubutunzi bw'igihugu ibintu byabuze bikaboneka ubutunzi bw'igihugu niho gonaguka rero nk'ugwaruka icyo mbona ni uko ababijejwe bicara hamwe bakiga imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose kugira ngo ibyo ntibyongere kuzana iki induru umunyagihugu yaradugirijwe itike yo kugira ava ahari yiyunguruza ajya ahandi mugabo igitoro ntakiriho za gari zarabuze bivaye n'uko ataha gitoro none abo uwajejwe ubushikiranganji bw'ubudandaje ajejwe iki ariko akora iki
Ibyo byose biba twinumira Suko tutabona oya turi hanze amasoko Abana bari mu gufa n'inzara kubera ikigoyi Heba mwibuka abanyagihugu ndiri ibi by'amatora gusa
Ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza kuri Nelson ari muri Sudani ati ibiciro ibizoreka kubandanya biduga mu gihe leta yobandanya ireza amaboko ku ikena ry'igitoro
kiwe kugaruka si mbona n'amajambo nakoresha kugira ngo igihe kuko ni umubabaro nyine igihugu cyacu nyine mbona aho kwisumumura gitera kibi cyane mu bukene ibintu yangara wisanzwe uri kuriheza nk'aha hose mu karere mu bihugu bya yose nta hantu na hamwe ibitoro byigeze bikena nk'uko kwa ngaho ahantu bamare imyaka ibiri bari mu nzukuru y'ibitoro bataronka igitoro ku masitasiyo mu ibara jese numva cyo musaba kugwaruka uko tugeze mu kwikubita agacu bakaraba imbere bakabona iyo bategereza kujyana igihugu ntikigombe gisubira inyuma ntibirenge ubundi n'igihugu cya nyuma ku isi gikennye aho ibura ry'ibitoro kibarizwa mu Burundi gusa haheze imyaka ibiri ubona urabona n'ibiciro bicyo biguma biduka bigirana by'ibintu byakenye ko Nibara kabisa. Igihugu kirakwiye gutabarwa kandi aba mbere bo bigitabara nawe nyine. Abo nyine bari bakwiye kuraba ingene bo kwita agaciro kabo. Bakagiteza imbere.
Leonce ari mu Burundi ati naho ibiciro byadugijwe byaje guhuhura ibyahora bihuka ku munyagihugu nta muti watowe.
Jewe nk'ugwaruka. Icya mbere iyo ngingo nayakiranye umubabaro n'agahinda nayakiranye umubabaro n'agahinda ku mvo izikurikira inicyubahiro umukuru w'igihugu yari yashikirije mu miseze ko ikibazo cy'igitoro yagifashe mu ntoki ariko hari bonekeje ibura ry'igitoro kugira by'ukuri abarundi bishire bizane mu ngendo zabo za misi yose ariko byarabaye unaniza gushika kuri uyu cyangwa uriya mu gihe ageze urubanza rw'umunezero cyangwa rw'umubabaro bikagorana cyane njye nk'ugwaruka ndibaza none nyine icyubahiro umukuru w'igihugu amaze kugishyira mu ngiro kugishyira afata mu ntoki nk'uko yabishyikirije abanyagihugu mugabo ukabona ko byabaye mu majyambo gusa uyu munsi naho hakaba icyo gitoro n'ubu kikiri ingorane ariko bakaba bafashe ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza haba mu ntara zo hagati mu gihugu haba mu gisagara cya Bujumbura umuntu acibaza none bwa bukene abanyagihugu babayemo wa mukozi wa leta akorera inshankikiza ubwo bizogenda gute haba mu kwiyunguruza haba mu buzima bwa misi yose ukuntu ababayeho yeretse kuri kutuza ibiciro by'ibitoro yaba kwiyunguruza ugaca ubona mu gihugu cy'Urundi hari ubukene umuntu adashobora gutangira isiguro ntashobora gutangira isiguro kuko harakagwi gapfukamye mu nda igihugu cy'Urundi ako kagwi koko ntacyo kabibwiye kuko bishira bakizera muri icanke biriye
Lance ati je tuzwa gibiciro ni cyari gikwiye
rero byukuri ni mubabaro no gahinda ku banyagihugu basanzwe biyunguruza kuri ibyo bingendeshwa ariko nkibaza none kuri izi nizangorane zigaruka ku munyagihugu kuko leta irashobora gufata ibicanke biriye mugabo itiyumviriye imibereho mbe wa munyagihugu abayeho gute ubwo ubuzima rimwe buzomworohereza kuyunguruza kugira ashike ku mirimo yiwe ku masaha ya misi yose ne ayo mafaranga yadugijwe ubwo umukozi wa leta uyu munsi abayeho neza by'ukuri nk'uko byari bitegekanijwe n'amategeko rero by'ukuri iyo ngingo jene yakiranye n'umubabaro agahinda kuba nyenicyubahiro umukuru w'igihugu yari yagize ati ikibazo cy'igitoro ikibazo cyo kwiyunguruza nagifashe mu ntoki mugabo ukabona yuko byamutaye kuwa amazi rero tubandanye mu mubabaro tukagira ati nta joro ridaca barundi ubuzima tubemo ariko hari umunsi ubundi yavuze ngo tuzogaruza umunezero satani yatunyaze umunezero satani yatunyaze kuko hari abanyagihugu bapfukamye mu nda abandi bakabaho mu buzima bwiza mugabo abandi bakabaho mu buzima bubabaje ingorane rero tukuri mugwaruka icyo iyo ngingo noyivuga ko nimubabara n'agahinda kuko kanatsinda uyu musego badugije ibiciro ariko n'ubu icyo gitoro ntacyo tubona ama modoka menshi arara ku mastasiyo tona ingorane
dusoderere kuri Clark ari muri Kenya ati ikibabaje nuko ibiciro biduga ariko ntihagira gahengwe umunyagihugu igera aronka
yaba byopfunye biduga na nyagitoro cyabonetse cyangwa nubwo buryo bwo kwiyunguruza buhari umunyagihugu yorohewe ikibabaje rero ku ntwari ya SNDFDD ibyo bitoro babiduza nta bihari iyo tike kwiyunguruza bakayiduza umunyagihugu haguma muri ya marira nyine yo kubura uko yiyunguruza igihugu cy'u Burundi rero mba ku ntwari ya SNDFDD kiri mu maganya adasanzwe muca mubona ko ari ikintu nyine gishyira mu buzima bubi abanyagihugu buza bwiyongera mu buzima bubi dusanzwe turimo ni ikintu kibabaje rwose rwose cyane abanyagihugu uno munsi bari mu maganya gufungura ni ikibazo uno munsi kuronka gahuzu wandika abana ingorane ugaca wumva rero ko leta nayo iduza ibiciro byo kwiyunguruza birababaje abahinga mama batanze imbono cyangwa impanuro z'ukuntu leta ikwiye kwitwara mu bihe nk'ibi ibihe nk'ibi inye leta ya SNDFDD yategereza kuraba igaheba amakori kuri ibyo bintu by'ibitoro igaraba amakori amwe amwe iheba kugira umunyagihugu agume yorohereza sagasesesha urumuri ahandi ibitoro biraduga mu bihugu bibanye turimo kubera si ibitoro twimbura ariko amare tachagera geza guheba makuri amwe amwe kuri ibyo bitoro kuno byinjira kugira umunyagihugu agome yoroherezwa itike ntigume iduga no munsi rero mbase ndefudede ni leta rubura kigongwe kigera yumvira kumuhweza umunyagihugu itiyumvira ubuzima bubi umunyagihugu arimwo yoro rega kiguma yidogereza ucamubona kubirya bitoromba bidandazwa nabo muri leta umutamukanye mukuru w'igihugu yibereye muri business ya nyagitoro urumva kukiduza no kuduza amatike ku banyagihugu wewe urumva n'inyungu kuriwe aho abanyagihugu baririra wewe n'inyungu kuriwe urumva ko turi muri leta rubura kigongo ibabaje cyane n'abarundi bakwiye kugira hasi bakayamiriza
kuva mbere narasigaye n'ubu ndasubiye amacamo ni mbona nkaririmba abantu bato bato twacika bande banago nikora tugiye kuba bandege ingungu imwe yonyene tugushima imana ku isoko naho ibiciro bigahinduka ku munsi leta iyo leta twese muri nangana.
Ikiganiro ndafise ijambo cy'uno munsi cyari cyerekeye iduzwa ry'ibiciro by'ibitoro n'ibyo kwiyunguruza. Izo ngingo zerutse gufatwa ntizashimishije ugwaruka bati zaje kukandamiza abarundi basanzwe bugarijwe n'ubukene, abandi bati byari kuba byiza iyaba iryo duzwa ry'ibiciro ryatse ritorera umuti ubukene bw'igitoro buhanze abarundi muri iki gihe. Ariko siko bimeze, basaba leta kwitondera ingingo ifata ikama yisunga ineza yabirongoye. Mwakoze mwese, mwaduteze amatwi, naho kuwa gatatu tuza tubifurije kururanirwa.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.